Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nasprotniki povezovalnega kanala C0 se bodo po napovedih pritožili na gradbeno dovoljenje za osmi in zadnji odsek kanala. Nas čaka nov referendum. Delavska koalicija je dan po sprejemu pokojninske reforme v državnem zboru začela zbiranje 2500 podpisov volivcev. Doktorica Simono Drenik-Bavdek za Radio Ognjišče predstavila Center za človekove pravice pri varuhu človekovih pravic. Vreme, jutri čez dan bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Nasprotniki povezovalnega kanala C0 se bodo po napovedih pritožili na gradbeno dovoljenje za osmi in zadnji odsek kanala, ki ga je mestni občini Ljubljana izdala Ljubljanska upravna enota. Prepričani so, da je gradbeno dovoljenje nezakonito in v celoti nestrokovno pripravljeno. Obenem za ponedeljek napovedujejo protestni shod pred mestno hišo. Delavska koalicija je dan po sprejemu pokojninske reforme v državnem zboru začela zbiranje 2500 podpisov volivcev za vložitev pobude za zakonodajni referendum, so sporočili. Prepričani so, da je sprejeta reforma nesolidarna in izrazito protidelavska. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na današnji seji v Vodicah obravnavalo tudi vprašanje višine povprečnine za prihodnji dve leti. Izpostavili so naraščajoče stroške občin zaradi novih nalog, predvsem višjih plač, in opozorili, da bi dodatno finančno breme v višini 14 milijonov evrov za občine pomenilo tudi morebitna božičnica. Vlada je skladno z napovedmi na današnji dopisni seji sprejela sklep o enkratni nabavi zalog cepiva za izvedbo obveznega cepljenja drobnice in goveda proti bolezni modrikastega jezika, ki povzroča veliko gospodarsko škodo. Nabavljenih bo nekaj več kot milijon odmerkov cepiva proti serotipom 3, 4 in 8, ki so v Evropski uniji najbolj pogosti. Komisija za preprečevanje korupcije z dopisom seznanila urad predsednice republike Nataše Pirc-Musar o odstopu namestnika predsednika komisije Davida Lapornika in s potekom mandata predsednika komisije Roberta Šumija 31. marca 2026. Predsednica lahko zdaj začne postopek iskanja novega predsednika in njegovega namestnika. Predsednik NSI Jernej Vrtovec in predsednica SLS Tina Bregant sta na včerajšnjem srečanju govorila tudi o morebitnem sodelovanju. V SLS so na družbenem omrežju X zapisali, da sta stranki odprti za sodelovanje, da bi desna sredina izgubila čim manj glasov. Vrtovec pa je zapisal, da Slovenija potrebuje razvojno koalicijo. Poglejmo na tuje. Izraelska vojska je danes zagrozila, da bo med operacijo v mestu Gaza uporabila silo brez primere in tamkajšnje prebivalce pozvala, naj se umaknejo proti jugu enklave. Po ocenah vojske je iz mesta Gaza od konca avgusta pobegnilo že okoli 480 tisoč Palestincev. Evropska komisija v sklopu 19. svežnja sankcij proti Rusiji predlaga prepoved uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina v Evropsko unijo z začetkom leta 2027, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Nemška stranka Alternativa za Nemčijo se je po priljubljenosti med volivci prvič izenačila z vladajočo Krščansko unijo, je pokazala najnovejša javnomnenjska raziskava. Če bi bile naslednjo nedeljo volitve v Nemčiji, bi oboji prejeli 26-odstotno podporo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Včeraj ste v mozaiku dneva lahko prisluhnili prvemu delu pogovora z doktorico Simono Drejnik-Bavdek. Govorila je o Evropski mreži nacionalnih institucij za človekove pravice, danes pa bo spregovorila o Centru za človekove pravice pri Varuhu človekovih pravic, kjer je tudi zaposlena. Pogovor z doktorico Drejnik-Bavdek je pripravil Alen Salihovič.
Doktorica Simona Drejnik-Bavdek, pri Varuhu človekovih pravic ste pomočnica vodje Centra za človekove pravice. Kakšne naloge opravlja center in kakšen je njegov pomen v slovenskem prostoru?
Center za človekove pravice pri Varuhu je relativno mlada notranja organizacijska enota Varuha. Ustanovljen je bil z dopolnitvami zakona o Varuhu leta 2017, delovati pa je začel šele sredi leta 2019. Center vodi eden od namestnikov varuha, vse ustanovitje dalje je to namestnik Miha Horvat in sedaj imamo še 5 zaposlenih strokovnih sodelavcev, vključno z mano. Smo torej majhna organizacijska enota, če gledamo, da je pri varuhu skupaj zaposlenih skoraj 60 oseb. Vendar imamo zelo široke naloge. Naš mandat je splošen, ne obravnavamo individualnih pobud, zato skrbi strokovna služba, ki izvaja mandat ombudsmana, torej varuha. Naš mandat pa je v ozaveščanju in spodbujanju spoštovanja človekovih pravic, v izobraževanju in usposabljanju o človekovih pravicah, v pripravi različnih analiz, zelo pomembno alternativnih poročil mednarodnim organizacijam, in pa sodelovanje z različnimi deležniki na nacionalni in mednarodni ravni. Mislim, da center zapolnjuje na nek način vrzel v slovenskem prostoru, ki je bila do njegove ustanovitve, namreč zagotavlja neodvisne in strokovne vsebine, katerih namen je spodbujanje in varstvo človekovih pravic za vse. Tudi vlada je na primer v svojem drugem prostovoljnem nacionalnem pregledu implementacije ciljev trajnostnega razvoja Slovenije 2020, ki ga je posredovalo Združenje narodov, prav ustanovitev in delovanje centra za človekove pravice pri varuhu izpostavila kot primer dobre prakse za uresničevanje enega od ciljev trajnostnega razvoja, kar tudi kaže na neko priznanje za delo v slovenskem prostoru.
Katera področja človekovih pravic trenutno najbolj spremljate v centru in kje opažate največ izzivov?
Veliko pozornosti namenjamo alternativnemu poročanju mednarodnim mehanizmom z področja človekovih pravic, ki delujejo v okviru Združenih narodov in Sveta Evrope. Pred nami je na primer trenutno ustna obravnava pred odborom za otrokove pravice, pa pogovor s skupino strokovnjakov po Istanbulski konvenciji. Pripravljamo poročilo za odbor za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk, pa odbor za prisilna izginotja in odbor za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije. Takšno poročanje je vse bolj kazalnik obstoja demokratične in odprte družbe. Ozaveščamo pa tudi o možnosti posamičnih pritožb različnim mednarodnim mehanizmom, torej odborom Združenih narodov, kot neko dodatno možnost za uveljavljanje mednarodno priznanih človekovih pravic v Sloveniji, poleg na primer Evropskega sodišča za človekove pravice. Poleg tega pozornost namenjamo tudi projektom ozaveščanja, kot sem omenila. Poznavanje svojih pravic in pa pravic drugih je namreč osnova za njihovo spoštovanje in uveljavljanje. V času COVID-a smo na primer izvedli projekt namenjen otrokom z naslovom Če vidiš krivice, uporabi pravice. Trenutno pa še poteka projekt ozaveščanja o pravicah starejših. Tudi starejši imamo svoje pravice. V začetku septembra smo na primer vsem zdravstvenim domovom in domovom za starejše poslali informativne plakate. Pripravili smo zloženko, kjer naslovimo tudi vprašanja kot so starizem, preprečevanje nasilja nad starejšimi. Čez 2 tedna pa na primer organiziramo tudi okroglo mizo na festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu o problematiki osamljenosti starejših. Več pozornosti smo v zadnjem času posvetili tudi vprašanju spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu in glede tega organizirali kar 2 posveta, enega v sodelovanju s klubom slovenskih podjetnikov. Mogoče ne omenim še, da smo v centru naprimer pripravili v zadnjem času tudi uspešno intervencijo tretje strani pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v odmevnem primeru X in drugi proti Sloveniji glede nasilnega odzema otrok materi. Evropsko sodišče je v celoti pritrdilo stališčem varuha, ki pa so jih predtem nacionalna sodišča, vključno z ustavnim sodiščem, sicer žal prezrla in je soglasno razsodilo, da je država tožnikom kršila pravico do poštenega sojenja, konkretno pravico do zakonitega sodnika pri predodrevanju zadev na sodišču, ter pravico do zasebnega in družinskega življenja. Zdaj, preko delovnih skupin seveda spremljamo tudi aktualne teme, kot so delovni skupin Evropske mreže, kot so umetna inteligenca, podnebna kriza, migracije in azil, pravice invalidov in tako dalje. V načrtu imamo tudi nov projekt o preprečevanju stereotipov in diskriminacije, pripravljamo pa tudi že nove analize, eno z področja pravic invalidov in eno z področja upravnega spora. Naj pa povem, da bi si želeli več pozornosti nameniti tudi usposabljanju, naprimer javnih uslužbencev, pa tudi izobraževanju o človekovih pravicah, naprimer otrok, mladih in tudi različnih družbenih skupin, vendar pa žal, glede na kadrovsko zasedbo centra, nimamo veliko možnosti za enkrat glede tega.
Pogosto se zdi, da si različne svetovno-nazorske skupine prisvajajo pojem človekovih pravic. Kako vi, doktorica Simona Drenik Bavdek, gledate na ta pojav in ali lahko to vpliva na razumevanje samega pojma?
Gre za kompleksno vprašanje. Mednarodno pravo človekovih pravic se je začelo razvijati kot odgovor na grozote druge svetovne vojne, vendar se je koncept človekovih pravic seveda pojavil že prej in se tudi razvijal. Naprimer, svoboda veroizpovedi, verska svoboda je bila dosežena že z Augsburškim in kasneje Vestfalskim mirom v 16. oziroma 17. stoletju. Vendar po drugi svetovni vojni je o univerzalnosti, nedeljivosti in neotuljivosti človekovih pravic vladal velik konsenz, zato so bili takrat narejeni temeljni tudi pravni premiki naprej in razvil se je sistem univerzalnosti človekovih pravic, kot ga poznamo danes. Zdaj, v slovenskem kontekstu je bil eden od pomembnih elementov, naprimer pri osamosvajanju Slovenije in nastajanju nove države, tudi očitek glede kršenja človekovih pravic strani nekdanje države. Zato ne preseneča, da več kot tretjino slovenske ustave predstavljajo členi o človekovih pravicah. In v Sloveniji se to pozna še danes, saj v državnem zboru, naprimer, ni politične stranke, ki bi odkrito nasprotovala človekovim pravicam, tudi vsa poročila varuha človekovih pravic do zdaj so bila sprejeta in potrjena v državnem zboru, kar ne moramo trditi niti za vse sosedne države Slovenije. Vendar pa, ko govorimo o človekovih pravicah, poleg doseženih standardov in zavzemanja za progresivni razvoj, pomembno vlogo pripisujemo problemu implementacije in uresničevanja teh standardov v praksi. Večkrat rada izpostavim besede Eleanor Roosevelt, ki je bila ena od avtoric splošne deklaracije človekovih pravic, sprejete v Združenih narodov 10. decembra 1948, o tem, kje se pravzaprav začnejo univerzalne človekove pravice. In njen odgovor je bil v majhnih krajih, čisto blizu doma. Tako blizu in tako majhnih, da jih ni mogoče najti na nobenem zemljevidu sveta. Pa vendar je to svet, posameznika, je rekla, soseska, v kateri živi, šola ali fakulteta, ki jo obiskuje, tovarna, kmetija in pisarna, kjer dela. Torej, pomembno je poudariti, da je eno od pomembnih načel razumevanje človekovih pravic in tudi delovanja nacionalnih institucij za človekove pravice načelo pluralnosti. To pomeni odraženje raznolikosti družbe in zagotavljanje človekovih pravic za vse. Mislim, da si namreč v zreli demokratični družbi človekovih pravic ne more prisvajati nobena skupina in tudi ne sme, je pa vsaka skupina in vsak posameznik dolžen skrbeti za njihovo uresničevanje na nediskriminatoren način in tudi v dobri veri. Nič nenavadnega tudi ni, naprimer, da različne pravice med sabo prihajajo na vzkrižje, v kolizijo, kot radi rečemo, in da je v takšnih primerih glede na vse okoliščine treba tehtati, katera pravica prevlada nad katero. Seveda to tehtanje v prvi vrsti opravlja zakonodajalec v skladu z univerzalnostjo in mednarodnimi standardi človekovih pravic in potem v konkretnih zadevah tudi različna sodišča vse do ustavnega in pa Evropskega sodišča za človekove pravice. Tukaj pa gre seveda za vprašanje vrednost in prioritet, kateri vrednoti dati prednost, vendar pa je malo človekovih pravic, ki so absolutne in v Evropi, naprimer imamo tudi glede svobode izražanja, koncept, ki te svobodi ne daje absolutne vrednosti, ampak dovoljuje legitimne, zakonito priznane omejitve. Ena od takih je tudi sovražni govor, kjer pri varuhu pa tudi že zelo dolgo opozarjamo na pomen etike javne besede.
Ja, o tem bi se dalo še več govoriti, predvsem o etiki javne besede tudi v samih državnih institucijah. Midva pa le še poglejva, doktorica Simona Drenik-Bavdek, kako ocenjujete položaj človekovih pravic v Sloveniji danes v primerjavi z evropskim prostorom? Kje smo dobri in kje po vaše zaostajamo?
Ja, če primerjamo Slovenijo z evropskim prostorom in širšo mednarodno skupnostjo, bi lahko rekla, da smo na marsikaterem področju v dobrem položaju. A seveda obstajajo tudi področja, kjer zaostajamo. Tukaj bi v prvi vrsti izpostavila socialne pravice v smislu drastičnega pomankanja kadra na številnih področjih. Naprimer, pomankanje zdravnikov so področja številnih specializacij, pomankanje medicinskih sester in negovalnega kadra, učiteljev, pravosodnih policistov, delovnih in drugih inšpektorjev. Vse to namreč povzroča slabo dostopnost storitev socialne države. Izstopa socialna neenakost, pri tem bi podali tudi vprašanje stanovanske politike, kjer je dostop do dostojnega bivališča velik izziv, predvsem za mlade. Na to že leta opozarjamo pri varuhu, potrebnih reform pa kar še ni. Naj izpostavim še mogoče en vidik in to je pomen dostopa do pravnega varstva, kar neposredno vpliva na občutek pravičnosti. Občutek imam, da številni posamezniki, posameznice gledajo, da so človekove pravice samo za elito, sami pa nimajo ne znanja, ne virov, da bi si drage pravne postopke lahko privoščili. Vse to je povezano še potem z nezaupanjem v institucije, vključno z pravosodjem in pa v demokratične procese. Seveda tudi ta trend ne vidimo samo v Sloveniji, ampak tudi v širši Evropi, a glede tega ne smemo postati ravnodušni. In prav zato je pomembno dobro delovanje institucij, kot je naprimer varuh človekovih pravic, kjer so postopki neformalni, brezplačni in dejansko vsakemu posamezniku in posameznici omogočajo, da v primeru, da meni, da so mu ji kršene človekove pravice, se lahko obrne na to institucijo, ki bo v realnem času pregledala zatrjevane kršitve in tudi reagirala ter na koncu podala priporočila. Zdaj, glede sovražnega govora, ki sem ga že omenila, mogoče še eno besedo, pri varuhu oziroma prav v centru za človekove pravice je bila to v bistvu naša prva analiza, ki smo jo pripravili in sicer analiza tožilske prakse pregona sovražnega govora v Sloveniji za 10-letno obdobje. To analizo smo izdali leta 2021, je pa aktualna še danes, ker daje vpogled v odločanje sodišč in tožilcev v zvezi s sovražnim govorom, kako sploh razumeti sovražni govor, ki je pogosto napačno razumljen, in seveda ugotavlja, kako, zakaj, oziroma tudi skuša nekako ugotoviti, kaj je razlog, da sovražni govor v Sloveniji je v bistvu relativno neučinkovito oziroma malo preganjan, na kar pa Slovenijo že leta, če ne desetletje opozarjajo tudi mednarodne institucije, kot je naprimer ECRI.
Hvala lepa, da ste prišli v našo studio, doktorica Simona Drenik-Bavdek. Za pojasnila želim vse dobro.
Hvala lepa.
Zvečer in po noči bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih kotlinah nastala megla, jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri čez dan bo pretežno jasno, na nebu bo nekaj prosojne koprenaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo segle do 30 stopinj Celzija. Kaj pa kažejo obeti? V nedeljo bo sončno in zelo toplo, zjutraj bo ponekod po nižinah nekaj megle, zapihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo dopoldne še razmeroma sončno, popoldne pa se bo od zahoda začelo oblačiti, v hribovitih krajih zahodne Slovenije bodo že možne manjše padavine. Pihal bo jugozahodni veter. V noči na torek se bodo občasne krajevne padavine od jugozahoda širile v notranjost, vmes bodo tudi nevihte. V torek čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma tudi nevihtami in ohladilo se bo. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. V Ljubljani jasno 27 stopinj, prav tako Murska Sobota jasno 27, Celje, Novo mesto, Nova Gorica in Lendava 26 stopinj Celzija, Bovec, Črnomelj, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 25, Koper in Hrastnik 24, Listca jasno 21, Kredarica pa 13 stopinj Celzija. Na nekdanji hitri cesti skozi Maribor na uvozu Maribor vzhod, Ptujska cesta proti Šentilju, je zaradi prometne nesreče oviran promet. Prav tako na severni ljubljanski obvoznici na krožišču Tomačevo proti Kosezam. Nekaj zastojev pa je na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, zamude približno 15 minut, pa na ljubljanski obvoznici proti Primorski do Vrhnike in proti Dolenski do Šmarja Sapa. Na koncu primorske hitre ceste je zastoj od Izole proti Jagodju in pa zastoj na glavnih in regionalnih cestah Ljubljana-Brezovica ter Lesce-Bled. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.